A poboación, individuos que forman comunidades diferentes. Observando ao noso redor. Se observamos ao noso redor, podemos ver persoas diferentes a nós. Poderíades afirmar de que continentes son originarios? Todos son do mesmo sexo, idade, raza ou etnia? As respostas a estas preguntas son o tema de estudo das fontes demográficas. Fontes demográficas. Os padróns municipais, rexistros administrativos da residencia habitual das persoas dun concello. Os censos de poboación, reconto estatístico realizado cada 10 anos en España para recompilar información sobre a poboación. O organismo encargado é o INE, en Galicia, o ICE. Os rexistros civís, organismos públicos que rexistran nacementos, matrimonios, adopcións ou falecementos. Os rexistros eclesiásticos, documentos históricos que recollían bautismos, matrimonios ou pasamentos. As pirámides de poboación. Son gráficas que representan datos dunha poboación segundo a idade e o sexo. Permiten comparar países e observar fenómenos como guerras, envellecemento, alta natalidade ou baixa natalidade. As taxas demográficas. A poboación é o conxunto de persoas que habitan nun lugar. Para estudar empregamos taxas demográficas. As taxas demográficas medidas demográficas que indican a frecuencia de certos feitos, como nacementos ou mortes, en relación coa poboación total nun período de tempo, normalmente nun ano. A natalidade indica o número de nacementos nun lugar e nun ano. Taxa de natalidade, número de nacementos dividido entre a poboación total multiplicado por 1000. Taxa de fecundidade, número de nacementos dividido entre o número de mulleres de 15 a 49 anos multiplicado por 1000. A mortalidade indica o número de persoas falecidas nun lugar e nun ano. Taxa de mortalidade, número de falecementos dividido entre a poboación total multiplicado por 1000. Taxa de mortalidade infantil, número de falecementos de menores dun ano dividido entre o número de nados vivos multiplicado por 1000. Esperanza de vida. É a media de idade que unha persoa pode chegar a vivir ao nacer. Migracións. As migracións son desprazamentos de persoas dun lugar a outro. O saldo migratorio é a diferenza entre inmigrantes e emigrantes. Os movementos migratorios. Son desprazamentos cun cambio de residencia temporal ou permanente. Poden producirse por causas políticas, ambientais, económicas ou culturais. Tipos de migracións. Segundo o carácter, forzadas ou voluntarias. Segundo o tempo, temporais ou definitivas. Segundo o espazo, interiores ou internacionais. As causas poden ser demográficas, económicas, políticas, culturais, relixiosas ou de lecer.